Hei kjære lytter, og tusen takk for at du lytter til Henrik Beckheim podcast. Du kan nå bli medlem av denne podcasten, og fremover nå så vil alle de som medlemmer få tilgang til de nyeste episodene først. Det koster 49 kroner måneden, samme som en kaffe omtrent, og du bidrar da også til å støtte arbeidet med denne podcasten. Så trykk på lenken under her I beskrivelsen og bli medlem I dag. Jeg setter stor pris på det. Tusen takk. Denne episoden sponset av Kristent Ressurssenter. De jobber med kulturendring ved å løfte fram tradisjonell kristen virkelighetsforståelse på familie, kjønn, sex og identitet inn I den norske samfunnsdebatten. Truls Olufsen Mehus, som var på podcasten min her for en liten stund siden, på kort tid blitt til landets mest kjente kristne samfunnsdebattant, og han skapte nasjonale overskrifter fra podcasten her da han kalte Prestens Hus for en rottebolig. Hør gjerne på denne episoden med Truls og bli kjent med Kristent Ressurssenter sitt arbeid på kressurs.no. .no. Truls har 15 000 følgere på Facebook, så ta en kikk på hva han driver med rundt dette med å sette kjønn på dagsorden. Sjekk ut nettsidene deres ved å klikke på lenken I beskrivelsen under her, eller gå til kressurs.no.
All set?
Ja, det tror jeg.
Ja, da kjører vi på.
Ja.
Hanne, velkommen.
Tusen takk.
Så hyggelig å ha deg her. Takk for at du kommer opp til Skullerud Park og blir med på en prat.
Ja.
Du, det har... skjedd veldig mye I det siste I verden og alt mulig, så det nesten vanskelig å, hvor man skal starte den. Men jeg har lyst til å starte litt med deg, med din karriere og hvordan du ble journalist. Og jeg har lest litt om deg. Du har jo både grad I juss og I statsvitenskap.
Studert Eller en master I internasjonal politikk.
Ja, master I internasjonal politikk, ja, i USA.
Mm.
Kan vi ta litt fra starten? Liksom, hvem du? Hvordan startet du? Hvordan ble du interessert I verden og journalistikk og alt? Liksom? Hvor vokste du opp igjen?
På Manglerud I Oslo.
Manglerud, ja.
Ikke så langt herfra.
Ja, ja. Ja. Riktig.
Mm.
Og hvordan kom interessen din måtte, for alt dette her?
Jeg var alltid interessert I politikk. Begynte med at jeg ble veldig opptatt av likestilling. Mm. Jeg var vel feminist før... ja, før det var begrepet. Da var kvinnesakskvinne, som jeg kalte meg for da. Jeg husker jeg gikk I 5. klasse, så fikk jeg sånn stort sånn kvinnesymbol I tinn fra en tante fra København, og det gikk jeg med hver dag på skolen, og var veldig aktivist.
Riktig. Og hvordan, kom det, eller, hvordan gikk du videre da, til jussen og statsvitenskap, eller internasjonal politikk? Og,
Nei, jeg holdt på mye med, jeg ble med AUF, og ungdomspolitikk, det var veldig, det synes jeg var kjempegøy da jeg kom inn der, og så holdt jeg på med studentpolitikk en stund, og så begynte jeg på jussen. Og halvveis, når jeg var halvveis på justen, midt på tredje avdeling, da var det 5 avdelinger, da fikk jeg det for meg at jeg kanskje skulle søke på sommerjobb I en avis. Jeg søkte på alle redaksjonene I Oslo, og hadde egentlig ikke trodd jeg skulle få noe. Men så fikk jeg da sommerjobb I det som da het Arbeiderblad, I dag Dagsavisen, og skulle være der den sommeren, og så ba jeg om et halvt år til og fikk det, og så ba jeg om enda et år. Og da vi, jeg begynte sommeren 1990, så da vi mars 1991, da var jeg I Arbeiderblad, og da holdt de på å gå kunk, og tenkte jeg, ok, nå... går jeg tilbake til justen, og så fullfører jeg, blir jeg jurist. Men så var det en som heter Torre Pedersen, som da var leder for politisk avdeling I VG, som ringte meg, og fikk meg over til VG, og siden har jeg vært der. Nå det altså I 33 år I VG. Men så gikk jeg tilbake, på et tidspunkt da jeg hadde fått barn nummer 2, så begynte jeg litt tilfellig å lese I justbøkene til lillebroren min, som da størte, og så tenkte jeg, just det jo morsommere enn jeg husker det. Så gikk jeg tilbake og fullførte, tok ulønnet permisjon og fullførte justen da, I 2001.
Mm. Og hva det som appellerte deg med jussen da? Var det at du tenkt liksom et forløp å bli advokat, og var det det du så for deg da du studerte det, eller?
Ja, jeg hadde jo lyst til å bli forsvarsadvokat. Det var helt klar plan jeg skulle bli forsvarsadvokat. Og sommeren før jeg begynte I Arbeiderblad, så jobbet jeg I en sommer I Oslo kretsfengsel, som fengselsbetjent.
Oi.
Og ble egentlig enda mer ivrig på at det var dette jeg hadde lyst til.
Hvordan var det, ja?
Og veldig interessant, veldig intenst. Det en sommer som egentlig sitter litt I fortsatt, hvor du ser, ikke sant, det jeg ble veldig glad I en del av de gutta. Jeg hadde fast avdeling hele sommeren, 5. avdeling på Bayern, og ble kjent med dem, fulgte dem på biblioteket, snakket mye med dem. Det jo ikke tilfeldig hvem som havner hvor Nei. I dette livet, I stor grad. Satt på reimseng med en som lå på reimseng I noen uker, så satt vi liksom, jeg og en annen betjent og passet på der I perioder. Nei, det var veldig sterke inntrykk den sommeren. Det var veldig interessant. Og det var på den tiden hvor det var intens debatt om kriminalpolitikken. Helen Bøsterud var justitsminister, kjørte veldig hardt. Jeg og en veldig god venninne som jobbet der, vi hadde hver vår avdeling, jeg hadde 5. og 4. Vi var veldig engasjert I kriminalitetspolitikk, krimpolitikk, og mente nok at man kjørte ganske hardt den gangen. Vi var softe på krim.
Mm. Ja, det interessant. Jeg tror det viktig å se samfunnet fra forskjellige perspektiver. Jeg husker da jeg leste X-Fil også, så var det, jeg husker ikke hvem av de greske filosofene var, var det Aristoteles eller Sokrates som sa at et samfunn kan vurderes ut fra hvordan vi behandler våre laveste, på en måte, eller de innsatte, de fengslede.
Mm.
Jeg husker ikke hvem av dem det var, men det en av de. Og det mye sant I det, på en måte. De som ikke syns, de som bak lås og slå, hvordan behandler vi de da?
Mm.
Så det nok viktig. Jeg føler at det noe likhetstrekk mellom å jobbe med juss og journalistikk. Det man liksom, man forsvarer på en måte, man fremhever ulike perspektiver, på en måte. Er det noen paralleller der?
Et tankesett, jeg tror, jeg har jo aldri jobbet som jurist, men jeg tror jeg har hatt veldig nytte av det tankesettet, pro et kontra, se fra begge sider, argumentere begge sider. Og så det jo, juss samfunnsfag, det handler om alle felt, alt fra liksom, eiendomstransaksjoner, strafferett, familierett, trygderett, altså det alt I samfunnet handler om juss, og rettsstaten av det som på en måte hele demokratiet vårt hviler på, så nei, just sammen gjennomsyrer egentlig det meste.
Ja, og så kan du si journalistikken, man sier jo at det fjerde statsmakten. Føler du at det det? Ja. Det det I praksis?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Og det klart at det handler om mye av det samme også metodikken, det å lete etter informasjon som kan belyse en sak fra ulike vinkler, systematisere. Jeg hadde veldig glede av journalistikken da jeg gikk tilbake og fullførte andre halvdel av jussen.
Ja.
For at det var noe mer liksom, å organisere kunnskap I hodet ditt, få den ut. Så ja. Det var mye lettere og mye gøyere andre gangen.
Det viktig, det kontradiksjonsprinsippet, å vise begge sider på den måten. Du kan jo si at journalister og medier med på å opprettholde rettsstaten også for enkeltindividet. Hvis noen for eksempel blir hengt ut I medier og sånn, at man flink til å belyse begge sidene. Og får det frem da. Men hvordan gikk du videre til å bli politisk redaktør I VG?
Jeg var jo politisk reporter I mange år, ja. Frem til jeg da fullførte jussen og hadde permisjon, og da kom jeg tilbake som kommentator.
Ja.
Og jobbet som det en stund, til vi dro hele familien til USA, var der I 3 år. Og da jeg kom hjem da, så ble jeg avdelingsleder for kommentaravdelingen først. Og så trakk jo da min forgjenger, Ola Versto, gikk til siden, og da ble jeg politisk redaktør. Det var I 2009.
Hva vil det si å være politisk redaktør egentlig? Hva ansvarsområdet ditt da, versus hva selve redaktøren på hele avisen gjør? Hvordan fordelingen der?
Du har ansvar for meningsjournalistikken, altså for kommentarer, for hva som står på lederplass. Delegert fra sjefredaktøren, så det politisk redaktør som på en måte forvalter lederne, hva avisen skal mene. Og det står jo da en tradisjon hvor det både historien og hva vi har ment før, og så VG jo hjemmefrontens avis, kom ut av maidagene 1945. Så du skal sørge for at vi mener de riktige tingene, altså for internasjonalt samarbeid, EU, NATO, ansvarlig økonomisk politikk, sterkt forsvar, at du legger linja og forvalter den linja som alltid har ligget der historisk, og fornyer den I tråd med den tiden du lever I.
Står man veldig fritt som politisk redaktør, man på en måte fortsatt, det hierarki at man underordnet sjefredaktøren, at den personen kan komme og si nei, ikke gjør det, og sånn, eller står det på en måte ganske, det litt sånn lateral struktur, at du står fritt til å ta dine avgjørelser, og kan trosse sjefredaktøren også?
Nei, du kan ikke trosse sjefredaktøren, men du har jo det delegerte ansvaret, og sjefredaktøren har jo veldig mye annet å drive med.
Ja.
Så at du vet jo hvor de linjene går, da jeg fikk jobben, så var Bernt Olufsen, som da var sjefredaktør, opptatt av hva vi skulle mene på abort selvfølgelig som hadde vært litt omstritt, eller han hadde hatt forrige politiske redaktøren hadde et litt annet ståsted kanskje, så da han var opptatt av om jeg lå riktig der, det gjorde jeg og da Torre Pedersen tok over og jeg skulle på fornyet tillit, så sa Torre at det to ting bare, du kan mene hva du vil men vinmonopol vi for og abortloven vi for, og jeg sa det jeg helt med på Og utover det så hadde jeg ganske fritt spillerom. Men du står jo I en tradisjon, hva VG mener, det skal være forutsigbart og konsistent.
Og det viktig å være tydelig på det også, sånn at leserne vet hvor man har avisen hen.
Absolutt.
Ja, ikke sant?
Og vi en tabloidavis.
Ja, ja. Hva vil det si egentlig å være en tabloidavis? Hva betyr det?
For meg et tabloid et veldig fint ord. Det betyr at du skal gjøre ting lettfattelig, tydelig, litt rampet av og til. Vi var kanskje mer rampete før når vi bare hadde den forsiden og hadde en avis I døgnet. Nå vi blitt mer som døgnkontinuerlig, folk kommer til oss først nå, da må vi liksom være litt mer nyhetene som nyheter mens I gamle dager da jeg begynte så var det jo visste vi at folk skulle lese aviser ettermiddagen etter alt hadde skjedd etter at de hadde sett Dagsrevyen lese morgenavisene, så da måtte vi finne mer våre egne litt gøye og tabloide vinklinger. Så det tabloide egentlig å gjøre ting mer lettfattelig, og litt mer interessant, og kanskje litt mer spissa.
Litt sånn tilgjengeliggjøring ja. Av vanskelig informasjon, kanskje.
Absolutt.
Riktig, for det har jo en sånn negativ klang I samfunnet, og det bare en tabloidavis. Men jeg tror vi trenger det tabloide, fordi ikke alle kan sitte og lese liksom, forskningsartikler på tusenvis av sider, bare for å få med seg hva som siste nytt. Man må jo forenkle. Man må jo gjøre ting raskere og bedre, så det behøver egentlig ikke ha en negativ klang. Jeg tror det viktig å ta tilbake den positive klangen av tabloid.
Jeg glad I tabloid.
Ja. Men hvordan ble VG den største avisen I Norge? Var den hele veien, eller hvordan har de... gått opp og ned mot de andre, mot Dagbladet, Aftenposten.
Ja, det skjedde jo før min tid var på 70-tallet, at VG virkelig økte ordentlig. De var jo veldig fattige, de var jo liten avis lenge, var broadsheet før det ble tabloid. Og så var det på 70-tallet hvor det økte veldig og spredde seg til hele Norge, og da var det ingen andre aviser som gikk ned, det var bare langt flere I Norge som leste aviser, så det et veldig folkopplysningsprosjekt verdens gang.
Mm. Riktig. Og så, hvordan var det forresten å studere I USA? Hvordan synes du det var?
Det var helt fantastisk, beinhardt Jeg har aldri jobbet så hardt I hele mitt liv Jeg var og leste 1000 sider I uka kanskje Presentasjoner, eksamener, oppgaver Nei, det var veldig interessant, veldig krevende, utfordrende Og jeg lærte masse
Det litt annerledes studiekultur der versus I Norge Eller føler du at utdanningen annerledes der?
Veldig, og det mye mindre gruppe Og vi var jo hvert semester så var, inviterte professoren hele gruppa hjem til seg på middag. Det var, mye nærmere, professoren mye mer tilgjengelig. Det klart at det mer kommersielt på en måte at du betaler veldig mye penger for å gå der, så du vil jo ha noe igjen. Men det var en helt annen nærhet mellom studenter og professorer, og så var det, jeg vil si, var mye bedre.
Det var det,
ja. Ja, jeg synes det.
Var det sånn veldig sånn kultur at det finnes ingen dumme spørsmål, liksom å snakke om alt helt åpent på en måte mellom professoren og studentene?
Ja, og det var gode diskusjoner, og som sagt få I gruppa ofte, så du fikk brynt deg med både på medstudenter og på professoren. Ja, det var veldig, veldig, veldig gøy.
Ja, og så har du vært, jeg var politisk redaktør I, hvor mange år var det? I 50 I fjor?
15 år,
ja. Hva sitter du igjen med etter det, ja, hvis du skulle oppsummere liksom, 15 år som redaktør? Sånn.
Jeg veldig takknemlig for at jeg har fått ha en så spennende og meningsfylt jobb. Det har jo vært en tid hvor det har skjedd veldig mye. Jeg tror alle tenker at den tiden vi lever akkurat nå den mest spennende og utfordrende. Men det har jo faktisk vært det. Med internasjonale forhold, 22. juli, valg I USA... Nei, det har vært det å få lov til å være med å forme VG's mening, og få lov til å være med og være en stemme inn I samfunnsdebatten, synes jeg, og jeg jo det fortsatt I nye rollen min, og jeg synes det veldig meningsfylt, og føler meg privilegiert.
Mm. Ja, det jeg tenkte på det her om dagen, hvor mye som har skjedd bare siden, jeg føler at det var et skille fra 2001, vi hadde liksom de glade 90-årene, tenker jeg, også 2001 med 11. september, og så bare følte det på med alt mulig rart, og tsunamier, og Irak, og I Afghanistan. Og, men føler du også det at 90-tallet var på en måte sånn der, det glade 90-tallet? Det var en mye roligere tidsperiode I verden.
Ja, det var en bitteliten lomme både I tid og rom, hvor vi trodde at nå var verden blitt et bedre sted, demokratiene skulle vinne, fred og frihet, og alt skulle være bra. Og de som jeg diskuterte mye med ulike generasjoner, de som, jeg hadde jo min ungdomstid, gjennom slutten av 70, begynnelsen, eller gjennom hele 80-tallet. Og det var jo kald krig, vi fryktet atomkrig, mens de som hadde sine formative år på 90-tallet, de var mye mer bekymringsløse, glade, et annet verdensbilde, mens de som igjen da neste årtusen, inn I 2000-tallet, det tiåret, da var det angst og terror. Ja. Altså hvordan det tiåret du blir ung voksne former egentlig verdensbildet ditt,
Virkelig.
Tror jeg.
Jeg vokste jo opp på 90-tallet, da var liksom...
Du var sikkert mye gladere enn meg.
Mye gladere, det var liksom OL I Lillehammer, og liksom hopper og floker, og det på en måte et helt annet sånn... Det var en sånn glad tid med masse farger, og jeg tror det var veldig sånn privilegiert 10 år.
Mm.
Og vi har jo ikke sett den typen ro siden da. Nå føler jeg det bare akkumulerer og eskalerer mer og mer og mer, spesielt etter koronaen. Da trodde vi, ok, nå koronaen ferdig, da fikk vi sånn pusterom, bokstavlig talt. Og så kom jeg, Putin, hvorfor ikke dra I gang en krig der? Og, eskalere der, og så skjer alt dette her med Israel og Palestina. Det har jo skjedd hele tiden, da, men en enorm eskalering også med alt det som har skjedd. Så det litt sånn hvor vi skal starte med. Jeg tror kanskje vi burde starte med det som mest umiddelbart akkurat nå, siden bare nå i løpet av helgen, så skjedde jo dette med at Iran valgte å kaste seg på å angripe Israel direkte. Det jo ganske uhørt. Det har jo ikke skjedd så mye av, ikke som jeg vet om i hvert fall. Det ganske nytt at de gjør det så konkret, og ikke via proxygrupper, at de gjør det selv?
Absolutt, dette et dramatisk vendepunkt i denne historien. Iran har jo alltid, etter at Khomeini og islamistene tok over, ønsket å utslette Israel. Men det at de angriper direkte, ikke via sine stedfortredere i Yemen, Libanon, Irak, Syria, det nytt, og det en dramatisk eskalering. Så gjenstår det å se hvordan Israel svarer på dette, om dette blir en sånn situasjon ut av kontroll, eller om de begge nå har markert seg og sier at ok, ingen av oss tjent med storkrig, nå må vi bare kule.
Hva tror du det betyr at de nå velger å gjøre det selv, og ikke outsourcer det, kan du si nesten, til andre grupperinger? Hva det det et uttrykk for? Kan man si at det noe uttrykk for noe?
Det vanskelig å svare på, synes jeg. Iran sier at dette svar på at Israel angrep dette konsulatet i Damaskus, som jo da etter internasjonal lov jo iransk område, diplomatisk område, at de hadde ikke noe alternativ, de måtte svare. Og så spørsmålet om da det at de tok det...
Ja, bare slå den.
Jeg trodde jeg hadde skrudd av mobilen min.
Ja. Det går bra.
Hvor var vi? Vi var på Iran.
Ja, at Iran liksom angriper så direkte. De har jo ikke gjort det før.
Nei. Jeg har ikke det.
At de tør, liksom. Det synes jeg rart, at de tør, fordi de vet jo at både, altså de tør på mange måter, de vet jo at Israel veldig gode kamerater med USA. Det en enorm supermakt mot dem. Og hele verden vet jo i praksis at Israel har atomvåpen. Jeg har allerede erkjent det offisielt, men man vet jo. Og så har jo Iran mest sannsynlig Russland på sin side. Muligens også dette, det vet jeg ikke. Men bare det at de tør for risikoen for den eskaleringen, at det kan, hvis det skulle eskalere, da, så det jo enorme konsekvenser.
Men de vet jo også at USA har ingen interesse av å bli blandet inn i en krig med Iran. Og Iran varslet jo på forhånd veldig god tid at de skulle komme. De ga jo varsler via Tyrkia, blant annet. Så at du kan jo se for deg at de visste at veldig mange av disse rakettene, 99% visste seg, ble tatt ned av Israel og deres allierte. At de mente at dette var såpass de måtte svare med etter angrepet på deres område i Damaskus. Så vi må jo håpe og tenke at dette roer seg nå. Men det klart det en dramatisk eskalering. Jeg var redd i helgen, det tror jeg veldig mange var.
Ja, ja. Og spesielt også de som ikke minst bor i Israel. Altså man har jo tiltro til dette systemet, som heldigvis virket veldig bra, også i samarbeid med amerikanerne, skjønte jeg. Men altså, du vet jo aldri, spesielt når hvis de skulle overvelde systemet deres helt, så plutselig så slipper de inn igjen 2, 3, 10. Kan gjøre massiv skade. Så det jo bare helt utrolig hva slags teknologi israelerne har da, til å beskytte seg. Men det jo ikke gitt det. Altså, det ikke så mange andre land som har et sånt system, og hvis de skulle møtte på en sånn type rakettregn, da, så jo det... Det ville jo vært voldsom skadeverk på et land. Og der tenker jeg sånn, hvilken etikk man skal legge til grunn. For jeg synes for tiden så vi så fleksible i hvilken etikk vi velger. Om vi velger konsekvensetikk eller intensjonsetikk. Da. Og hvis vi skal bare se på konsekvensetikk av dette, så jo ingen skade skjedd. Altså, et barn ble skadet, det forferdelig det, men ingen ble drept og sånn og sånn. Og, mens hvis du legger intensjonsetikken til grunn, så med den intensjonen der, så kunne de risikere å drepe mange hundre eller tusenvis av mennesker. Så det litt sånn hva man skal velge å vektlegge der. Men dette her, jeg tror det litt sånn æreskultur iblandet i det i Midtøsten, at Iran nødt til å svare, fordi ellers så føler de at de ser svake ut overfor andre land. At det en sånn type kultur at hvis de blir angrepet, så må de angripe tilbake. De har ikke noe valg liksom, sett fra deres perspektiv da. Ikke vårt perspektiv fra Vesten men i Midtøsten
jeg tror begge parter har det sånn Israel vet at hvis ikke de sterkest så går det gærent så de må bevise overfor verden at de at de står opp og svarer. Derfor lurer man på hvordan de vil svare nå. Og de har behov for å vise deg befolkningen at vi kan beskytte dere. Og sammen med, så Israel kjemper for sin overlevelse. Regime I Teheran, de har for det første, deres viktigste ting å overleve som regime I et land hvor det veldig upopulære og hvor ting veldig skjørt. Og de må også vise resten av verden at de sterke og kan slå tilbake. Derfor gjør de det nå. Og de må vise for sitt eget folk at de kan beskytte dem. Så begge parter Lederne I begge land har et behov for både å vise verden at de sterke, og vise sitt folk at de kan passe på dem.
Ja, nettopp. Og det men det med begge de to innstillingene, hvordan kan man da unngå en konfliktspiral som kommer ut av kontroll?
Ja, det det man ikke kan, og det det som veldig farlig nå. Og vi vet jo, det har jo, historien full av eksempler på kriger som blir storkriger uten at noen egentlig ønsker det. At det ene tar det andre, man skal svare motsvar, må svare såpass for å kunne bevare liksom, avskrekkende effekt. Så vi vet ikke. Kanskje, vi vet ikke hvor vi om noen uker, om noen måneder, om noen dager.
Det utrolig, altså, tid vi lever I. Altså, det føles som under 60-tallet. Jeg levde jo ikke da, men sånn som jeg har skjønt på filmer og bøker, altså, å leve under den kalde krigen. Jeg vil tro at det var nesten litt sånn, for da satt jo hele verden også spent for hva som skulle skje mellom Russland og USA og de dagene med Kuba-krisen og hvordan det skulle gå. Jeg føler at vi nesten litt der igjen, vil du si det, at, det at vi på det nivået?
I hvert fall en mye farligere verden nå enn det var da du var ung, ble ungdom og ung voksen da, på 90-tallet, hvor alt var fint, tilsynelatende.
Ja.
Ja, det en farlig verden, og jeg kan ikke huske at jeg har vært så urolig noen gang som jeg nå.
Nei. Ja, det sier litt, du som har sånn fartstid og fulgt med faktisk I politikken. For det også litt interessant, for du har sikkert fulgt med på Israel og Palestina over lang tid også, I din tid I VG og politisk redaktør. For det sånn som jeg har skjønt det, med å sette meg litt inn I det, så har det hele tiden vært sånne opplussinger av konflikten, med intifader og palestinerne har angrepet, og arabiske land har angrepet, så har det alltid blusset opp, men så har det roet seg litt sånn igjen, så det har gått litt sånn I bølger. Men vil du si allikevel at denne siste, dette angrepet den 7.10. Al-Aqsa Flood, at det noe annet enn det vi har sett før I sånne bølgetopper ja, og angrep?
Ja, absolutt.
Det det, ja.
Absolutt.
På hvilken måte?
Det brutaliteten og det at det faktisk kommer folk over grensa og massakrerer sivile, barn, gamle, menn, kvinner, ta med over 200 gisler tilbake til Gaza. Det var en helt annen bestialitet over det. Og alle, Benjamin Netanyahu har på en måte forsikret sitt folk om at jeg holder dere trygge. Vi har store murer, vi har disse murene rundt Gaza som går langt ned I bakken, vi har kontroll, og så viser at det har de ikke det helt tatt. En sånn massakre som det vi så den 7. Oktober, det noe helt ut, og det har jo traumatisert det israelske samfunnet, gjort at det sorg og traumer og raseri på en måte vi ikke har sett.
Hvordan kunne det skje, tror du? Hvordan, altså Israel så avansert overvåkning, etterretning, militært. Det det jeg nesten ikke skjønner. Hvordan kunne det skje? Altså, glipper kan jo skje I alle land, tror jeg, men det, har du noen tanker om det? Har du hørt noen kilder som har snakket noe om det, hvordan dette kunne skje?
Jeg har jo skrevet mye også om Benjamin Netanyahu, som jeg mener en katastrofe for Israel. Og han har gjort flere ting. For det første så har han da indirekte styrket Hamas, svekket palestinske selvstyremyndigheten I Ramallah. Han har sett seg tjent med at de splittet, og at Hamas har kontroll på Gaza. For han ønsker ikke en tostatsløsning. Han og Hamas har felles mål, men at de ikke ønsker en tostatsløsning. Og så har han jo også da til at på grunn av disse gærne partiene I regjering med Smotrich og Ben-Gvir, intensivert bosetningen på Vestbredden og støtta ganske gærne settlere der. Og veldig mange av militære styrkene var jo flyttet til Vestbredden, bort fra Gaza, forut for dette. Og de israelske samfunnene har jo blitt veldig splittet gjennom hans tid, og særlig disse rettsreformene, hvor det har vært demonstrasjoner hver uke I 9 måneder, forut for 9. oktober, hvor folk rasende på Netanyahu. Og det var jo både leder for etterretningstjenesten og andre politikere som sa at vi svekket, vi blir splittet, dette farlig, det var advarslet lenge om at nå vi mer utsatt og sårbare enn vært noen gang. Så jeg mener at det også indre forhold I Israel som har gjort at dette ble mulig. Og så det en gedigen etterretningssvikt, at man ikke har fått med seg dette. Vi trodde jo at de var gode på både digital etterretning og annen etterretning, og så har de bare ikke fått med seg hva som var under oppbygging.
Kanskje det litt sånn at man hviler på laurbærene, for man har så tiltro til egne systemer og egen kompetanse, at det blir litt sånn, nei, det også det at de ikke tør, ikke sant, at de vil aldri våge Og så blir en kombinasjon av det og det som du nevner, med at de har flyttet mye militære, og det, nettopp til kanskje at Hamas så sitt snitt nesten, på grunn av at det var så mye interne stridigheter, at nå hvis vi skal gjøre det, så det liksom timingen nå på en måte. Men jeg vil også si det at det var jo nesten, var vel nesten på datoen for 50-årsjubileet til Yom Kippur-krigen, så det burde jeg ha ringt noen bjeller kanskje også, og tenke at hvis de skulle gjøre noe, så jo det en veldig sånn spesifikk dato. Så jeg synes at det helt utrolig. Jeg har jo snakket med mange forskjellige gjester her om det. Jeg har jo hatt Ami Ayalon, tidligere Shinbet-leder, og snakket om det, og det mange ulike perspektiver på det, men det mye av det du sier også fra Israel. Og Hamas var jo dessverre veldig smarte, fordi jeg har hørt fra litt forskjellige gjester at, at de da dro til nærmeste politistasjoner og begynte å angrepe dem også, sånn at ikke de rakk å komme så veldig raskt ut til områdene der hvor folk ble massakrert, så de tok seg av de områdene også, så de har jo veldig strategi rundt dette her.
Man må si at det var godt planlagt.
Veldig godt planlagt. Så det, men det et helt nytt nivå av brutalitet. Jeg enig der, for det derfor jeg har reagert så mye i Norge på sånn som Palestina-komiteen og sånt, og feirer det som en slags frigjøringskamp, og det jo absolutt ikke det, fordi det jo, hvis det skulle vært liksom sånn som man har forsøkt å portrettere i Norge da, som om det liksom soldat som soldat, det er jo en ting, om det hadde vært soldater som hadde angrepet IDF-soldater, men det var ikke det engang, og det heller ikke bare soldater som angrep sivile, men de gikk jo inn for å gjøre mest mulig smerte og tortur og mest mulig meningsløs lidenskap mot ikke lidenskap, men lidelse overfor barn og kvinner og familier og det er jo ikke engang det er jo ikke strid på noen som helst måte, det er bare sadisme og tortur liksom for å skape mest mulig smerte. Hva tror du målet deres var med det der? Hva var hensikten for Hamas med å gjøre det på den måten?
Så de ville ha et massivt angrep som skapte stort sjokk og stor uro. Jeg tror også bakteppet her er jo dette normaliseringsarbeidet mellom Israel og Saudi-Arabia, at du på en måte plutselig så at Israel var i ferd med å strekke seg ut av Palestina-spørsmålet og få en mye bredere allianse i Midtøsten, så det er klart det var nok også det saklige bakteppet her. Men målet med selve aksjonen, de har i hvert fall fått skapt uro rundt det. De har fått demonisert Israel veldig ute i verden. De hadde nok håpet på, det har litt uttrykk for også, at det skulle bli en mye større krig hvor Hezbollah skulle engasjere seg, andre skulle engasjere seg mye mer. Houthina har jo gått inn i Rødehavet, men ellers så har jo de andre holdt seg ganske rolig. Det har Hamas-lederne vært skuffet over, åpent uttalt skuffet over. Så det de kanskje håpet mest var kanskje å få en stor krig, mens det de har fått som de sikkert er veldig glad for nå, er at de har fått en demonisering av Israel, de har fått palestinernes sak, Gazas sak på kartet, mye mer enn det var. Så at de har oppnådd mye med dette.
Det var jo det de antagelig ville gjøre mest mulig skade på sivile, sånn at Israel ikke har noe annet valg enn å forsøke å utslette Hamas. Og det visste de, og da visste de at Israel måtte gjøre det ordentlig denne gangen, og da visste de at de ville bli fordømt i internasjonale medier, spesielt i Norge da. Jeg tror ikke det var Norge de tenkte på, men det er jo også det de ønsket å oppnå, fordi deres overordnede mål er vel å bli kvitt i Israel og utslette staten Israel og alle jøder. Og det virker ikke som folk har fått med seg i Norge egentlig, at det er på en måte hensikten. Det virker som man alltid pakker det inn i et sånt bakteppe av at nei, nå måtte liksom Israel, dette må de forvente etter så mange år med okkupasjon og undertrykkelse, så er dette bare en sånn trykkoker som på et eller annet tidspunkt må det smelle. Det er liksom det narrativet. Og de skjønner ikke, føler jeg da, at dette her handler om å utslette staten Israel og hat mot jøder da. Hva tenker du rundt de ulike måtene som Norge ser på dette her? Stort sett da, ikke alle, men mye, i forhold til hva som egentlig er tilstanden?
Nei, jeg synes jo det jeg skrev også, at jeg synes at mange snakker alt for lite om Hamas. Det er absolutt grunn til å kritisere Israels krigføring, måte å føre krig på. Og problemet der jo igjen Netanyahu, at mange mistenker at han vel så opptatt av sitt eget politiske liv og sin egen framtid som av Israels ve og vel. Men annen statsminister type Benny Gantz for eksempel, så ville tilliten ute i verden ha vært mye større, og du hadde fått en annen troverdighet, et annet forhold til USA og disse tingene. Men samtidig, det at vi snakker så lite om Hamas og hva som faktisk skjedde, og den ondskapen, og som du sier, hva de ønsker å oppnå, det hører også med. Det en del av det bildet som mange i Norge ser helt bort fra, og det synes jeg trist, egentlig, og feil, og veldig... Jeg skjønner ikke helt hvorfor det sånn.
Hva tror du det kan handle om? Altså, hvis vi skal tenke høyt her, da. Hvorfor avviker Norge sånn? For det ganske særnorsk fenomen, i hvert fall i denne situasjonen, at vi har et helt annet bilde på dette enn mange andre vestlige land. En israelsk avis som heter Ynet News kåret jo Norge som det mest anti-israelske landet i Europa. Så jeg vet ikke om vi burde være stolte av å få en sånn pallplass. Men hva tror du det kan handle om? Hvorfor? Hvorfor har vi så annet blikk på det i Norge, stort sett?
Jeg tror det samme. Jeg tror da Israel ble opprettet, så var Norge skikkelig heialand, ikke sant? Da hadde både vestlandskristne og arbeiderbevegelsen som begge så at dette var det man hadde drømt om. Håkon Lie, Arbeiderpartiets legendariske partisekretær, var jo veldig god venn med Golda Meir, statsminister i Israel. Det var veldig tette bånd. Det var kibbutzene som var liksom det sosialdemokratiske fellesskap og så videre, og så hadde de kristne som følte at nå fikk man det lovede land. Så det var ingen kritikk fra Norge mot Israel i utgangspunktet. Og det var grunn til å kritisere mye ved Israel i de årene, men det var ingenting. Og så har man bikket, alt for at du kan si at det var for lite kritikk den gangen, så har man bikket helt andre veien. Nå det bare kritikk og helt unuansert andre veien, og begge deler blir jo gærent. For det ingen som hverken helt perfekt, som man da trodde på de første årene, eller fullstendig demon, som mange mener nå. Og jeg tror det handler om den kanskje svart-hvitt tenkte grunnen, og så tror jeg også det handler litt om Oslo-avtalen, at mange føler at her, servert vi på et fat, vi ga jo muligheten til fred og tostatsløsning og hva Norge har fått til på dette her, stått på plenen på det hvite hus foran Bill Clinton så vil de ikke ha det, de utakknemlige så jeg tror det noe med den der at vi føler oss litt snytt for en eller annen sånn annen pallplass da, for å si det sånn
litt prestisje at Norge liksom vi ser jo på oss litt sånn i Norge opplever jeg at vi liksom fredsnasjonen vi har Nobels fredspris vi dyktige meklere Vi inviterer Taliban på privatfly til å komme hit på luksushotell og snakke sammen. Vi veldig opptatt av dialog i Norge på godt og vondt, tenker jeg. Det bra med dialog, men det løser ikke alt. Du kunne ikke snakket Hitler til å legge ned våpene på en måte, altså til en viss grense. Men tror du det litt det at Norge vi ser på selv som sånn fredsnasjon, meklernasjon?
Ja, det tror jeg kanskje. Vi en humanitær stormakt og mye bistand. Og, jeg tror nok at det ligger noe der, ja.
Mm.
Og så klart at det jo lenger unna du jo mer tenker du kanskje at det svart-hvitt da
ja.
Men i Midtøsten og alle konflikter så det jo bare gråtoner ja. Det er ikke mange helter altså alle har grunn til å frykte den andre alle har gjort store feil det er bare grått
ja, men det har også hørt sånn uttrykk som heter liksom, jo lenger unna konflikten du jo bedre løsninger har du. Det veldig lett å sitte litt sånn, hva heter det, sånn lenestolsfilosof i Norge og si hva løsningen er.
Ja, det mye lettere å løse venners problemer enn egne
ja,
problemer i eget liv.
Ikke sant?
Jeg synes du skal gjøre sånn, men ok.
Ja, det helt sant. Men jeg synes det veldig spesielt liksom, akkurat Norge, hvorfor vi, for vi jo egentlig ganske like land, likt land som resten av Skandinavia, men vi ser en helt annen tilnærming i Danmark bare til dette her da, hvor de støtter mye mer opp om Israel, spesielt statsministeren der, og hvordan vi var veldig tydelige ute. Jeg synes ikke vi har hørt så mye fra Jonas Gahr Støre om dette her, og jeg husker jeg så bilder tidlig i oktober, for eksempel Tysklands rikskansler, jeg husker ikke hva han heter igjen, han var ute og tente lys sammen med jødene med kippa på hodet og veldig mye sånn fine symboliske gester som ble gjort som vi ikke så noe særlig av i Norge, ikke det helt tatt så derfor er det på oss er det en underliggende antisemitisme i Norge? Hva tenker du om ordet antisemitisme kombinert med Norge?
Jeg synes det et vanskelig begrepp. Det ikke tvil om at det antisemitisme I Norge. Det antisemitisme I alle land. Og så jeg litt redd for å gå inn I den at kritikk mot Israel antisemitisme. Det det jo slett som ikke.
Nei.
Og så tror jeg det handler veldig så mye om en veldig sterk sympati for palestinerne. Palestinernes sak, hvor særlig fagbevegelsen, AUF, har knyttet veldig, veldig sterke bånd til palestinere, både på Vestbredden og I Gaza, at det har fått en veldig stor emosjonell plass hos mange av dem, og ikke så mye Israel. Så tror jeg det noe med holde med underdoggen, at Israel den store, sterke militærmakten, vellykket økonomisk, og så ser man bare at det de som Goliat, mens palestinerne David, samtidig som israelerne selv jo føler at de David I et landskap, I et område hvor ja, Jordan og Egypt har jo da fredsavtale med det, men ellers så det veldig mange som har ønsket å utslette. Fra dag en så har det vært krig med naboer, fiender overalt, så de opplever at det de som underdog, så at det noe med, jeg tror ikke alle I Norge klarer å se at det et dobbelt bilde, at her det mange, at det Israel både David og Goliat I dette området, og det gjør at om du ser, du kan ikke se bare David eller bare Goliat, du må se at det et ganske sammensatt bilde da.
Og det så vanskelig for folk å tenke på at flere ting kan være sant samtidig. Det vi ikke vant til. Vi tenker at nei, enten så det jo riktig eller feil, det ikke sånn da? Men nei, det kan være mange sannheter på en gang. Jeg tror det handler om det sånn som du sier, paradigmeskifte, at hvilket verdensbilde har du? Ser du på situasjonen veldig lokalt med bare Israel og Gaza, eller klarer du å zoome ut og se på Israel som et bittelite land omgitt av, 23 arabestater, hvor veldig mange av dem har en anti-israelsk holdning, ikke alle, men spesielt Iran, da, som gjerne vil utslette hele Israel. Altså, hvordan hadde vi følt det hvis vi hadde hatt naboland her I Norge som det viktigste målet I livet deres å utslette Norge og alle som bor her? Jeg tror vi også hadde følt det litt annerledes enn vi gjør det nå, da. Men så det å sette seg inn I andre sko, tror jeg, ja. Jeg tror mange I Norge hadde hatt godt av å sette seg inn I det. Derfor reagerer jeg veldig sterkt også på at folk går ut I gatene med plakater med From the river to the sea, Palestine will be free. Altså, jeg tror mange av dem, da, hvis man skal gi folk the benefit of the doubt, som jeg liker å gjøre, at de ikke vet hva de sier.
Sånn, jeg tror de har rett I det. Ja, det veldig mange som ikke skjønner hva det innebærer.
Ja, de synes det høres fint ut, og frihet, det sikkert bra. Folk burde jo være fri, ikke sant? Og så synes jeg unge folk, de leter etter en kaos, en sak å kjempe for. Og så vil man være en god person og så ser man frihet for de undertrykte det en kamp jeg vil ta og så tegner man den plakaten sin med spritus og så står man ute og så tror man at man gjør noe bra men jeg føler at man også har et ansvar da, på den andre siden hvis man skal stå og forfekte noe så sterkt og tydelig så har man et ansvar for å sette seg inn I hva det jeg egentlig sier
absolutt og der nok bevisstheten for lav tror jeg
ja
Og så får jeg en følelse av at Gaza-krigen nok for mange I dagens unge generasjon litt som Vietnamkrigen var for den tidens unge på 60-tallet.
Ja.
At det liksom en veldig viktig, definerende ting som du må mene om, og du må være på riktig side av historien.
For det tror jeg også et veldig sånn, det også en fin egenskap I Norge, da, at vi veldig på de svake side, de som ligger nede. Vi veldig sånn, Vi liker ikke at noen sparker de som ligger nede. Det liker jo ingen, men jeg tror det en veldig sterk del av norsk kultur. At vi liker ikke mobbing på skolen. Vi liker ikke at noen tråkker på de svake. Vi vil være på offrende side. Det noe som gjennomsyrer norsk kultur, som et fint trekk, men det kan misbrukes hvis noen later som at de det synd på en måte. Mens det egentlig de som gjør skaden, men de kamuflerer seg som offere. Og da kan den fine egenskapen med norske kulturen misbrukes, føler jeg, og bli utnyttet. Så derfor jeg synes det interessant hvordan det norske ordskiftet har vært I etterkant, for jeg føler at det helt fint med alle mulige stemmer, og det må være lov å være både på palestinernes side og kjempe deres sak og Israel, men I Norge har det vært et veldig sånn skjevhet i ordskiftet, I media, i debatten, fra politikere, om at det veldig ensidig, da. Veldig sånn, nei, vi skal være for Gaza og palestinere og imot Israel. Det det eneste riktige meningen man skal ha. Og hva tror du det kommer av? Hvordan ble Norge sånn? For jeg trodde at Norge var sånn, vi jo, på, hvis du ser på rangeringen av ytringsfrihet I verden, så jo Norge nummer én på pressefrihet av alle land. Hvordan ble det sånn at Norge ble så skjev balanse I ytringsrommet vårt?
Jeg vet ikke helt. Jeg tenker problemet ikke at folk demonstrerer til støtte for palestinerne, og for, som jo det en helt forferdelig situasjon på Gaza.
Mm.
Men problemet at det ikke noe særlig evne til å se og forstå også israelsk side. Altså se, du, for å klare å forstå denne konflikten, så må du se hvordan verden ser ut fra begge kanter, og forstå frykten på begge sider. Og det det jeg føler mangler.
Ja, fordi jeg tenker at det sånn som du sier helt greit, det kjempe palestinernes sak, men det nesten blitt uglesett å si noe som helst positivt om Israel, eller å stå med et israelsk flagg. Det har vi sett konkret, bare ref den Sandefjord-saken, hvor det parret ble banket opp og, av motdemonstranter. At det ikke bare blitt uglesett og ikke lov å si, men farlig å si. Det farlig å gå med jødiske symboler, farlig å gå med davidstjerne, farlig å gå med israelsk flagg. Politiet, det jo flere eksempler på at politiet har sagt til folk i demonstrasjoner og sånn, ikke ta med deg israelsk flagg, ikke bære sånne symboler, for da kan vi ikke garantere for sikkerheten din. Jeg tenker at da, det jo en fallitterklæring for ytringsrommet og ytringsfriheten i Norge når det blir sånn, da. Det blir farlig å ha en annen mening. Og hva føler du, hvordan har medienes rolle vært der? Har mediene vært gode på å få frem ulike synspunkter?
Nei, det i hvert fall, jeg vet i hvert fall at det veldig mange som veldig kritiske og mener at det har vært ensidig. Det du sier nå, jeg kjenner jo jeg blir helt fortvilet når jeg ser og hører hvordan jødiske nordmenn nå opplever det å være jøde i Norge. Vi har jo en ikke spesielt stolt historie på det. Og når da jødiske landsmenn ikke liksom, skjuler hvem de ikke føler seg trygge, så det bare, det et sånt nederlag for Norge som jeg synes veldig vondt, altså.
Ja, ja det jeg jo jødisk selv. Og har jo vært ganske tydelig fremme med det i VG, blant annet, og i forskjellige aviser og intervjuer og sånn, i etterkant av 7.10. Og når jeg liksom, jeg bør jo sånn merke med davidstjerne på, og da får jeg høre fra andre jødiske, hvordan tør du det? Du tøff, så modig som tør. Og det synes jeg så trist, da, for jeg har hørt at folk som har gått med davidstjerner hele livet, som jødiske, de har begynt å ta den av seg nå. Mm. Og det synes jeg det så trist å høre.
Og da vet jeg jo at en del jøder også opplever at regjeringen ikke har vært nok på plass, at i motsetning til Ulf Kristersson i Sverige som gikk i varslesynagogen med kippa, både nyttårstaler, både Sverige og Danmark har vært lagt vekt på en helt annen måte enn nyttårstalene her. Ja, at det hvis ikke vi klarer å ta vare på den bitte lille jødiske minoriteten vi har i Norge, særlig etter vår historie, så det, jeg vet ikke hva jeg skal si om det en gang, jeg bare synes det helt fryktelig.
Og hvor ligger det ansvaret hen? Stopper ikke det oppe ved store sjefen i Norge, altså statsministeren? Burde ikke han, jeg synes han burde ha vært et sterkt symbol for å ta vare på spesielt en av de minste minoritetene i Norge, men han har ikke gjort det. Og da spør jeg meg liksom, hvorfor ikke? Hvorfor gjør ikke statsministeren i Norge det? Spesielt som du sier med historien vår, med sviket mot jødene og, som ble deportert. Min egen oldemor ble jo deportert på den båten. D.S. Donau til Auschwitz fra Oslo ble hentet her i Nils Juels gate i Oslo og sendt av gårde med norsk politi som agerte på vegne av tyskerne. Så for meg så sitter det veldig sånn tydelig, for jeg har alltid tenkt i familien min at det lenge siden, det svart-hvit bilder, det gamle dager, heldigvis vi forbi det nå. Men med alt det som har skjedd nå, ikke bare 7.10, for det jo Israel, men hvordan Norge har reagert, kombinert med hvordan man ser bare sånn de siste dagene med ingen sionister i våre gater og folk får tagget ned butikkvinduene sine med sionist og det veldig spesielt, da føles det ikke så lenge siden ut lenger da, det føles som det kunne vært i går, og det jo en ting at det der skjer, men når man heller ikke hører noe opposisjon fra våre ledere, da burde jo Støre vært ute med en gang i media og sagt dette her skal vi ikke ha noe. Dette er ikke det Norge jeg kjenner. Her i Norge tar vi vare på jødene. Altså, vært en symbolsk leder da, for dette og sagt noe. Men jeg har ikke hørt noe om noen det fra han, heller ikke fra 8. mars-toget, hvor jødene ble nektet å gå i tog. Jeg har fortsatt ikke hørt noe fra Støre om det.
Og det jo det mange jøder jeg snakker med sier, at det det som den største forskjellen, for du har mye av de samme strømningene i våre naboland også, men der landets lederskap helt tydelig
ja.
På at vi skal ta vare på våre jøder.
Mm.
Og det tror jeg mange jødiske nordmenn savner
ja,
her hjemme.
Og hva tror du det kommer av?
Jeg tror Gaza-krigen har ikke bare blitt innrikspolitikk I mange land, også I Norge, men I Norge tror jeg også at det har blitt indre partipolitisk, at Arbeiderpartiet så preget av AUF og fagbevegelsen, som ikke sant, de på del av fagbevegelsen vil ha boykott av Israel, de veldig, veldig opptatt av Palestina-konflikten. Så jeg tror at det ligger også et press internt politisk I Arbeiderpartiet på det, at de må balansere det. Men det klart, dersom Norge hadde gjort som en del andre europeiske hovedsteder dagen etter angrepet I oktober, hatt israelske flagger på offentlige bygninger, eller vært mye tydeligere, dersom kongen hadde kondolert, altså da hadde de hatt en helt annen plattform å stå på når de også kritiserte Israel videre, at vi mangler liksom den balansen.
Ja, for et argument jo at Norge vil gjerne være en fredsmeklernasjon, ikke sant? Og da argumentet at ja, men da skal vi være litt sånn nøytrale, vi skal ikke ta side. Men vi tar jo side. Fordi det at UD instruerer kongehuset om å ikke sende kondolanser til Israel, det jo ikke å ikke ta side. Da har jo du tatt side. Så du kommer jo ikke unna med å prøve å argumentere for at man nøytral da. Det var jo veldig spesielt. Og hva tenker du om den situasjonen at UD gjorde det?
Nei, jeg synes det helt natta virkelig helt natta jeg kan ikke skjønne at det mulig
spesielt med liksom 1942 det ikke så lenge siden og kongen på en måte det jo, om man har noen makt I Norge så det jo nettopp en symbolsk makt han har jo nyttårstaler og prøver og oppfordrer oss til å være moralske og tenke om hvordan vi burde agere og være mot hverandre og så da bare nei, vi skal ikke kondolere med Israel de kondolerte jo med oss etter 22. juli de var veldig raskt på ballen der med Shimon Peres som sendte kondolanser og hvordan hadde vi følt det etter 22. juli om Israel av alle land hadde valgt at nei, vi skal helst ikke kondolere med Norge, hvordan hadde vi tatt det det hadde vært veldig spesielt Så der, og der føler jeg altså skuffet over kongen. For en ting jo at UD instruerer, men altså han kongen, liksom.
Jo, men han kan ikke det.
Hva hadde skjedd da?
Nei, for det at da går han og driver utenrikspolitikk på tvers av norsk offisiell utenrikspolitikk, det kunne han ikke gjort.
Hadde hatt konsekvenser for han, tror du?
Ja, men han kunne ikke gjort det. Han kunne ikke gjort det. Nei.
Men det har også vært et sånt ordskifte mellom deg og han Megdi fra Karpe I etterkant med offentlig, med kronikker og... Hva tenker du om den sett I etterkant, at det der skjedde, og hva han skrev? Og
jeg synes det sterkt å beskylde en enkeltperson for ren ondskap I den konflikten.
Hvordan? Jeg skjønner liksom ikke hvordan man kan gjøre det heller. Spesielt I en sånn konflikt som vi snakker om her, at det veldig gråsoner. Og så da plutselig si at det ondskap. For hva var det han sa at det var ondskap I forhold til deg? Hvilke meninger? Altså at du prøver å nyansere debatten? Eller hvordan tolket du det?
Det aldri godt å si, for at jeg har jo aldri... det ble aldri noe debatt mellom han og meg.
Nei.
Så jeg vet det. Og han utdypet det jo aldri. Han har jo ikke, han har jo ikke stilt I noen intervjuer eller debatter eller sånn om det, så jeg vet ikke.
For ja, han fulgte jo opp med enda en kronikk, hvor han prøvde å liksom nøste opp I... at man må holde tunga rett I munnen nærmest med sionist og en jøde og hva det da for noe, semitter eller noe. Men det også veldig spesielt da, at det greit ytringsfrihet, men han får veldig stor plass, masse spalteplass, og han jo ikke noen ekspert på det, liksom, så han skal komme og liksom, fortelle nordmenn hva må man holde tunga rett I munnen for alle disse begrepene. Og det synes jeg veldig rart, da, og det bare den holdningen da, at jeg skal belære Jeg føler at det en ting man aldri blir utlært på, så det denne konflikten her.
Og... Den utrolig komplisert.
Ja.
Veldig, veldig komplisert, og jeg tror det veldig få som har full oversikt om noen. Jeg tror ikke det noen I hele verden som har full oversikt over hele komplekset.
Jeg tror det mange eksperter på enkeltemner, og enkeltemner av Israels historie, noen kan palestinske historien, arabiske land. Og... Så man trenger jo alle stemmene, liksom. Og da det jo veldig... For det jo å stenge ned debatten og kalle noen for ondskapsfull, liksom. Si at du ren ondskap, for da sier du samtidig at da bør jo ingen lytte til henne. Hvis det ren ondskap, så har du ikke noen verdi. Og det veldig spesielt å skulle si noe sånt. Men gikk det inn på deg på en måte? Var det tungt å på en måte oppleve det der?
Jeg fortsatte å skrive. Det har jeg jo fortsatt med hele tiden etterpå. Nej, jag får mycket rart. Jag tror att alla som är meningsbärare eller är kommentatorer eller sån får I mailboxen och I andra sammanhanger och det är liksom en del av jobben.
Mm. Det hjälper att du är på något sätt garvad journalist då, att du hade många år bak dig och upplevde sånt. För jag tror kanske en helt ny färsk journalist och blir blåst upp så stort I media. För han är ju en väldigt känd artist och har väldigt många följare så det blir ju ett väldigt fokus på en person, även om du är på något sätt en offentlig person och du I ditt yrke och du ska ju stå I såna stormer men allikevel.
Jag tänker att jag är ganska heldig som är så pass gammal. Jag kom in I journalistiken då vi fick såna handskrivna brev med lite sån skälvande skrift och det var kanske ja, efter en väldigt kontroversiell kommentar så var det kanske 5 brev I posten max. Så att jag har liksom begynt lite sån gradvis med från brev I posten till att så kom det e-post. Som vi kallade det. Och så jag kommer in I detta länge för de sociala medierna.
Ja.
Så jag har fått en mycket mer sån gradvis ingång. Jag tänker på de som kommer in nu helt nya och får den stormen I sociala medier, det är nog helt annat. Så jag har väl gradvis vuxit mig in I det tror jag.
Hur klarar du att stå I det? Vad slags försvarsmekanismer har du på något sätt utvecklat? Alltså jag vet inte hur det är I e-postboxen får du mycket trusler och sånt. Och mycket sån här jag ska finna dig och typ liksom konkreta direkta trusler är det mycket sånt.
Nej, och jag har aldrig snackat så mycket om det heller där, vi har systemer som tar sig av det och okay. du må nej, det är inte något
du klarar liksom skilja det och lägga det. Okej, det är irrelevant. Alltså hålla fokus på något att du klarar placera det I olika kategorier kanske.
Ja, jag hur så rart. Jag vet inte, jag snackar nästan aldrig om det.
Nej.
Nej, det går inte så in på mig egentligen. Hvis folk har ett poäng så är det bra.
Ja.
Hvis det folk som bara kommer med eder och galle så är det liksom inte något att förhålla sig till. Och hvis det är reella motsättningar så är det alltid intressant att höra vad andra folk menar, hvis de har något ordentligt på hjärtat. Och så jag säger till unga folk då som kommer in så att säga att de som bara kommer med eder och galle det är inte de som är det viktigaste, det är gärna folk som har det vanskligt själv. Som vill ha ett annat sted och ha ut aggressionen sin. Ja, det är inte så mycket mer att säga om det.
Man måste liksom välja vem man lyssnar till. Vem har en värde I och för man har bara begränsad tid liksom. Man måste välja vad ska man bruka energin sin på? Vem har en värde och det är klart som en rättssak, hvis domarna ska lyssna till vittnen så är det många måste sån det vittnen där har inte någon värde för det är inte relevant eller inhabilt eller det är bara osaklig. Så man måste välja vad ska vektläggas då. Så det blir man säkert god på efterhvert, vill jag tro. Men vidare liksom I denna för att medierna har varit god på att få fram olika synspunkter. Jag hörte för exempel Sylvi Listhaug var ju ute I medierna för en stund tillbaka och sa att eller på sin egen Facebookvägg att hon har prövat att skriva om antisemitism I Norge och reaktionen I Norge efter 7 oktober men för att hon inte får in en gång en kronik I aviser på något sätt för är medierna flinke nog till att balansera bilden eller har medierna sin egen intresse för vad slags narrativ som ska komma fram?
Jag tror inte jag har någon egen intresse I vad slags narrativ det tror jag inte. Och så kan det hända jag tror att som vi var inne på I stad tror jag många som syns är vanskligt att fronta den andra sidan för att det är så hårt. Så jag tror det kan väl så mycket handla om det. Nå aner inte jag om VG har avvist något inlägg från Sylvi Listhaug, det vet jag inte.
Jag bara så en skrev det på Facebook.
Men vi är ju upptagna av att få I debattspalten och få flest möjligt syn fram och pröva på det. Om vi lyckas I det är ju en diskussion då.
Ja, inte sant. För jag följer det liksom mycket av de samma personer som går igen. Det väldigt många på Gaza-Palestina-sidan och så har du någon kämpare på som prövar att få ett mer balanserat bild på Israel bland annat dig du är en viktig stämma och så har du Torkel Brekke som har, han var ju ute I Wall Street Journal det är lite intressant greje och uppfordrat amerikanerna till att bojkotta Norge.
Jag såg det.
lite artigt då. För då hade vi fått märke hur det är och så vad tänker du om den idén hans att USA burde boykotte Norge sånn som vi boykotter Israel.
Det var vel som et svar på den akademiske boykotten ja. Fra flere universiteter, hvis jeg husker riktig.
Ja, ja.
Og jeg synes jo det at universiteter skal gå inn og boykotte akademikere I andre land, synes jeg også veldig, veldig rart.
Ja.
Det handler både om akademisk frihet, at forskere må få lov til å få samarbeid med hvem de vil, men det handler også om at skal du liksom demonisere et land og gjøre det. Og hvis du ser hvem hvilke andre land universiteter samarbeider med. Jeg skrev en artikel for et par år siden, kanskje, om reven inn I Hønsegården, hvor Universitetet I Oslo har en egen avdeling, opprettet en egen avdeling, Fudan Universitetet fra Kina, hvor det de som legger rammene. Det norske universiteter samarbeider med mange regimer som virkelig, altså Kina jo virkelig, der har du plikt til å rapportere til staten det du måtte se, ikke sant? Det ikke bra regime, og hvis man da samtidig som man inviterer dem inn går inn for boykott av Israel så mener at det så inkonsekvent inkonsistent og feil, at det ligner ingenting.
Det der jeg synes det så rart at vi har en veldig sånn, spesiell forhold til akkurat Israel, og det synes jeg vi ser også, det jo masse andre kriger og masse drap og terrorisme I andre arabiske land overfor hverandre blant annet med Jemen og Syria og sånt, men det vekker ikke så stor harme og reaksjoner I Norge. Og det jo derfor mange drar inn dette her med at det kan handle om antisemitisme, da, fordi det det ene unike med denne konflikten at det handler om jøder også. Det gjør ikke de andre konfliktene. Hva tenker du om det skille der at eller det argumentet da, at dette her handler om jøder versus andre, og at vi derfor veldig opptatt av det. Tror du det noe I det?
Jeg vet ikke, jeg tror en vel så god forklaring tror jeg at det de tre verdensreligionene som der. At ikke sant, det nå har Jerusalem, ikke sant, ja. Med eller kristendommen, islam, jødedommen, nordmenns sterke forhold til Israel, bibelhistorien vi har hatt på skolen, altså det så mye, det så mange lag at det ikke kan finne en enkelt Nei. Forklaring, tror jeg, men det ikke tvil om at vi mye mer opptatt av Israel og Palestina og den konflikten enn det som skjer I Yemen, Sudan, Uiguren I Kina. Det skjer jo fæle ting overalt hele tiden.
Mm. Ja, det gjør det. Så vi veldig sånn selektiv, vi har selektiv empati, føler jeg. Ikke bare Norge, men det gjelder jo alle. At vi velger oss ut noen ting, det vi opptatt av, liksom. Så får vi sånn tunnelsyn. Bare det og ikke noe annet. Og så skjer det et eller annet, så vi bare opptatt av det. Det veldig menneskelig, kanskje, at vi velger oss en ting av gangen. For hvis vi skulle vært kanskje like opptatt av alt I verden, så har vi blitt helt sprø. Vi ikke klart det, kanskje?
Jeg tror det noe med hvordan vi bygget, at det sånn der. Og nå vi jo mindre opptatt av Ukraina, dessverre vil jeg si.
Mm.
Fordi at nå det krigen på Gaza som tar alt. Mm. Og det jo en krig av gangen. Det kommer jo ofte sånne undersøkelser, alle de glemte konflikten over noen sier, men hvorfor skriver ikke om det og det og det og det? Nei, det kan du si. Men det noe med menneskets evne til å ha oppmerksomhet mange steder på en gang. Og ta inn ondskap og ta inn lidelse fra mange steder på en gang. Det er liksom,
det en grense,
hvor mye orker du?
Ja, men hva tenker du om liksom, den norske boykotten av Israel, sånn som vinmonopolet bare da? Det et fint eksempel, for det jo statlig, og det staten som går inn med politisk styring og sier at nei, de produktene, først så var det å fjerne flaggene og greier, og så skal vi, nei, det skal ikke selge med det hele tatt. Hva tenker du om det der, blande inn politikk I det?
Nei, jeg mot boykott av Israel.
Ja.
Og palestinerne selv ber jo heller ikke om det. Så Nei. Det på en måte, det ikke noe krav om det noe sted. Du kan si, mange sammenligner med Sør-Afrika I sin tid, da var jo det et ønske, og det var et virkemiddel som også de som kjempet mot apartheid ville ha der. Så nei, jeg ikke noe for boykott.
Ja, for hvis man skulle begynt med sånn politisk boykott, hva klokka forresten?
Den kvart på, så vi har...
Halvtime til?
Ja.
Nei, hvis man skulle begynt med sånn politisk boykott, så det veldig mange land som måtte bli tatt bort fra vinmolepolitikyller da. Det veldig mange land som blir anklaget for å være okkupasjonsstater overfor andre stater, ikke sant? Og det kunne blitt noe vin igjen, da, hvis man skulle...
Frankrike og Italia hadde fortsatt vært der. Spania, Argentina, jo da.
Ja, men så kan man si, ja, men Italia var jo nazistisk under krigen, og Mussolini, og det var ikke bra, så de må bort. Og så. Men gå I historikken til alle land nå, da. Liksom, hvor skal man stoppe? Det sånn slippery slope. Så alle har noen svin på skogen, liksom. Hvis det skal begynne sånn. Så det synes jeg veldig spesielt også. Spesielt også siden vi har et monopol, så folk får jo ikke tak I det ellers. Og det går jo også utover, la oss si, jøder for eksempel, da, som avhengig av å kjøpe kosherprodukter, som følger et veldig sånn strengt kosthold. De kjøper israelsk vin, for det kosher, de får jo ikke tak I det lenger. Og du får jo ikke lov til å importere selv, du kan ikke kjøpe det I butikken I Norge. Så det jo veldig sånn, det veldig inngripende for mange. Det tenker man ikke på. Det som hvis du skulle tatt bort all halalmat, da, for nå skal vi boykotte halalprodukter. Hva skulle muslimene gjort I Norge da? Så det synes jeg veldig spesielt, det der. Men videre liksom, I denne konflikten her, hva føler du, Det jo også et skift I dette som skjedde nå med Iran som blander seg inn, og nå det jo plutselig Israel som nesten blir offere kanskje I folkets opinion I Norge, fordi det de som mottakere av masse missiler og raketter. Kanskje det vil snu folkets opinion om Israel?
Jeg tror ikke.
Nei, det ikke det. Jeg skulle nesten tro det for et øyeblikk, at... Nei, det merkelig, men liksom antisemitisme I seg selv har løsrevet fra dette her I seg selv, så jeg snakket jo med Torkel Brekke, vi snakket om at det jo en undersøkelse som heter ADL, veldig stort selskap, organisasjon, som undersøkte verdens survey I 2014 på nivå av antisemitisme I verden, og Norge jo det mest antisemitiske landet av alle I Skandinavia, vi ligger på 15%, versus til Danmark på 5% og til Sverige på 11% rundt dem I hvert fall de verste da av de skandinaviske landene og det var allerede 2014, så lenge før den siste tiden nå. Hva tenker du om det? Bare det at vi verst I Skandinavia?
Vi har jo en historie da med grunnloven 1814, jødeparagrafen med vår historie som var veldig forskjellig fra Danmark under krigen det ligger jo noen strenge bakover I tid. Jeg har ikke noe bedre eller annen forklaring på det.
Hva tror du det handler om liksom, antisemitisme I seg selv? Hva det for noe?
Dette jo mange som har forsket mye på. Du husker når jeg studerte I USA, så hadde jeg også en professor som heter Elliot Cohen, jødisk. Ja. Vi snakket om Al-Qaida og terroren. Og han sa at mitt folk, eller vi har lært at hvis noen sier at de ønsker å utslette det, så kan det faktisk komme til å skje. Ja. Altså det hele historien til jødene rundt I verden jo antisemitisme, pogromer, forfølgelse, og hva det kan mange mye mer om enn meg. Det
Mm. Nei, jeg synes det vanskelig selv, for det så vanskelig å sette fingeren på. Jeg prøver å lese mye bøker om det også, men det vanskelig å komme til bunns I. Det jeg begynte å skjønne at det handler mye om misunnelse, at veldig rart å forholde seg til en suksessfull minoritet. Minoriteter skal jo ikke være suksessfulle, de skal jo være offere og slite og gjøre det dårligere enn oss selv, og så kommer de, altså får de til ting bedre, så det en sånn fremmedfrykt der. Jeg prøvde å lese I grunnloven vår 1814, og jødeparagrafen, og samtalene rundt det, jeg leser nå boken til Bjørn Vestli, om de mørke år, om den vanlige hverdagsantisemitismen på 30-tallet, da, før krigen, hvor vanlig og utbredt det var da, spesielt på sånn som bondepartiet, og I diskurs på en måte generelt, hva skal vi gjøre med dette jødeproblemet, og nå kommer de jo, og liksom, nå tar de jobbene våre. Det var mye av den klangen, tror jeg, at folk var redde, mye frykt for at de skulle komme. Ja, før du har vært ordet av det, så har de tatt over kulturen, og åndslivet, og politikken, og det merkantile, og salg. Og, det virker som det en sånn stor fremmedfrykt der, xenofobi, at de skal ødelegge samfunnet, liksom.
Ja, så før Israel ble etablert så var jo jøder minoritet overalt I hele verden og vi vet jo at særlig den gang siden det trøbbel så vil man majoritetssamfunnet belaste minoriteten så det at jødene har vært minoritet I alle land, eller alle har vært, så har de vært minoritet jeg tror kanskje det også på et eller annet vis har spilt inn
ja, ikke sant for da får man sånn sort får så greit å ha, for da slipper man å liksom belaste seg selv, belemre seg selv med ting, sånn som vi var litt inne på I sted, med at det alltid lettere å løse venners problemer enn sine egne. Jeg tror noe av den improviseringen, at I stedet for å ta tak I seg selv og hva man selv, sin egne feil og sitt eget ansvar, da, så er det mye lettere å si, ah, det var dem sin skyld, de der. Og spesielt da, hvis det en gruppe folk som ofte får til ting, at de ofte klarer å bygge opp bedrifter, eller handel, eller nettverk, eller da blir det sånn mye lettere også å skylde på dem, for de hadde ikke fått I det hvis ikke det var for noen hemmelige forbindelser, hvis ikke det var for. Så jeg tror det mye av det der.
Så det en veldig læringskultur, ikke sant? Det en veldig sånn kunnskapskultur, læringskultur. Man vet at det man har I hodet, det det man kan ta med seg videre, ikke sant? Og yrkesforbud noen steder som jobber på liksom finans eller den type ting man kunne drive med. Så det tror jeg mye som du sier, at det både skaper frykt og misunnelse på et eller annet vis.
Ja. Hva tenker du om det av den siste utviklingen I Norge I forhold til det med jøder med hvordan vi ser at butikker blir tagget ned og jøder går rundt og frykter for sikkerheten, og synagogen I Oslo et av de mest bevoktede stedene I landet, med 24-7 med politi, med automatvåpen, liksom. Det ingen andre steder omtrent I Norge som har det. Og det en bitteliten synagoge midt I Oslo sentrum I 2024. Hva slags tanke gjør du da om det?
Jeg synes vi tar det alt for lite på alvor. Jeg synes det noe som bør angå hver og en av oss, alle vi som bor, jøder, ikke jøder, I Norge, at det faktisk en liten minoritet som må ha 24-7 vepnet vakt. Det mener jeg et stort problem som vi alle bør føle oss berørt av.
Hva tror du det kommer av at I Norge vi må ha vakter med automatvåpen?
Det har jo vært skyting mot synagogen, og ble jo ikke det erkjent av domstolen som terror, noe som også helt vilt. Jeg har lest den dommen.
For det var Arfan Bhatti ja, som ble dømt for det.
Mm. Ja. Og begrunnelsen I dommen var at terrorparagrafen hvis du kan skape frykt I en befolkning, og det var ikke så mange, var ikke mange nok jøder I Norge at du kunne kalle det en befolkning. Hvorfor ikke det, man tror? Så det ikke sant, enda et eksempel på at ting ikke alltid så bra, da.
Ja. Det det veldig spesielt, og det bare det at det ingen andre grupperinger som har den typen vakt, og jeg tror ikke det snakkes nok om, og det derfor jeg føler at vi går I feil retning, liksom. Man skulle tro at jo lenger unna 2. verdenskrig vi jo mer har vi lært, og det var veldig viktig, og så da jeg gikk på skolen, så lærte vi mye om dette her, og aldri igjen, ikke sant, never again. Men så ser man da at på en måte mye av det gjentar seg, og jeg føler at sånn som da 7.10 og Hamas, jeg føler at det et stort element av antisemitisme I det. Føler du også det, at det antisemittiske elementer I det terrorangrepet mot jødene?
Fra Hamas sin side, ja. Ja, jeg jo gæren. Ja, ja. Mm. Jeg ikke noe glad I jøder.
Nei, de ville jo utslette jøder og Israel. Og jeg føler at det perspektivet blir ikke anerkjent så mye I Norge. At det var nettopp for hat av jøder og for å utslette jøder konkret, da. Men at det blir heller sånn pratet om sånn, nei, dette var frigjøringskamp, eller ikke nødvendigvis det heller, men at det dette må Israel forvente seg, og sånn, at det har vi liksom berøringsangst for antisemitisme?
Ja, det kan hende at det historien fra 2. verdenskrig så massiv at i det du tar frem begrepet antisemitisme, så ansvarliggjør det på et eller annet vis folk også for holocaust på et vis, at det ligger en sånn, så tung historie det begrepet at man kanskje blir litt for redd for å bruke det også på hva skal jeg si lettere ja. Tilfeller da.
Jeg har hørt folk som den dag I dag blir overrasket når de hører om det som skjedde 1942 at vi hjalp til å deportere jøder og sånn som det helt nytt for dem når det blir skrevet om nå. Og der føler jeg vi har et viktig arbeid å gjøre med å fortsette å fortelle om vår egen mørke historie da. For det selges jo veldig mye 2. verdenskrig litteratur I Norge. Jeg husker jeg bare så fikk det bladet Mammutsalget her om dagen, og det liksom 4-5 av 4 sider av det med 2. verdenskrig, og liksom historien, vi veldig opptatt av det. Vi liker veldig godt, men jeg tror vi liker å lese oss selv inn i hjemmefronten, og vi var liksom motstandskamp, og vi gutta på skauen, og ja, vi var stolte av oss selv, gode nordmenn. Vi liker å lese oss selv inn I historien som den gode, da. Det ikke noe unikt norsk fenomen, men da burde vi jo også huske historien vår sånn, men man liker kanskje ikke å lese om det sviket. Og...
Det tok jo veldig lang tid før vi snakket ordentlig om det, og da Jens Stoltenberg var statsminister, han var den som ba jødene om unnskyldning. Det var jo veldig lenge etter krigen.
Det tok tid. Mm. Og så hadde jo Marte Michelet sin bok om det, og det ble veldig mye debatt når man skriver om det der. Mm. Men jeg håper at det blir bedre I Norge fremover, ikke verre at ikke dette her utvikler seg enda mer I gal retning men hva med deg fremover når vi skal runde her snart du skal til et møte, men avslutte litt med deg, skal du hva planene dine fremover, kommer du med noen bok eller hva tenker du fremover
nei jeg tenker ikke jeg tenker ikke bok I første omgang, kanskje hvis jeg får veldig små nå Jeg tar kanskje opp podcasten min etter hvert, den har ligget brakk en stund. Men jeg har jo da, trådt I side som politisk redaktør, nå redaktør I fri stilling, som gjør at jeg ikke lenger personalansvar, sitter ikke lenger I ledergruppe, jeg har mer tid, jeg har en mann som har blitt syk, så jeg har fått mer tid til å på en måte, at vi kan gjøre hyggelige ting så lenge han I ordentlig form, det vet vi ikke hvor lenge han kommer til å være, han har fått Parkinson.
Ja, hvordan går det med mannen?
Ja, det går ganske bra, det stabilt, det jo det beste vi kan håpe på, så... det var jo det å få en litt sånn wake up call I livet og tenke at vi vet ikke hvor lenge han I god form så vi kan gjøre hyggelige ting, reise sammen, ha tid sammen. Så det å da gå over en stilling med faktisk får større frihet da,
ja.
Til å kunne styre tida med, det veldig deilig. Fint. Ja. Det jeg synes livet godt akkurat nå.
Hva betyr det egentlig fri stilling liksom, som redaktør? Eller hva det du redaktør for? Det
for meg selv.
For deg selv, ja. Greit,
Nei, det editor at large kaller det det gjerne I utlandet. Altså, det betyr at jeg fritatt for alle ledelsesoppgaver, personalansvar for kommentaravdelingen. Jeg kan lese, skrive, reise.
Ja,
litt sånn seniorstilling egentlig. Wow. Jeg nærmer meg jo 60 år.
Det veldig greit. Da.
Ja, så det helt fint.
Det litt sånn som når professorer får sånn tenure, som det heter I USA. Sånn, at man liksom da det nesten uangripelig nesten embedsperson
Nei, jeg veldig glad jeg veldig takknemlig for at jeg har fått den muligheten nå til ja. Å kunne bruke mer tid på journalistikken ja. Og på hjemmefronten og,
ja. Ja. Jeg synes du veldig viktig stemme spesielt I dette her Israel-Gaza-greiene fordi du har du tør å ha et annet perspektiv da. Og det synes jeg det ikke veldig mange andre som gjør det det noen andre også, men det ganske få, det langt mellom dere, så det veldig fint, det setter jeg pris på, jeg vet veldig mange andre setter pris på det, at du en veldig viktig stemme. Så det synd, liksom, nesten synd, ja, å skulle karakterisere deg som modig for det, for det burde være selvsagt I Norge 2024, å ha et annet standpunkt, men det jo nesten sånn at man liksom tenker på deg som modig, som, oi, du tør å si det du mener, på en måte. Liksom, det både fint og synd, samtidig.
Ja, det hender folk sier at det modig, men jeg kjenner faktisk ikke sånn på det. Det en veldig trygg posisjon. Jeg har en solid plattform, jeg har et avishus I ryggen, sånn at det for frie stemmer der ute, og for jødiske ungdomsjobb på skolen hver dag, de modige. Mens det å gjøre jobben sin og skrive, nei, det en del av jobben, og jeg opplever ikke at det noe Det ikke noe farlig for meg. Det andre som mye mer utsatt.
Ja, det jo samfunnsoppdraget på en måte å nettopp vise frem skyggesider av samfunnet. Nei, det viktig, men jeg skulle si at jo, jeg håper at du fortsetter med det, og så det jeg sikker på at du gjør. Og det blir spennende å se hvilke prosjekter du har fremover om podcasten din og videre også. Så jeg takker deg for at du kom hit. Tusen takk.
Hyggelig å være. Takk for at jeg fikk komme.
Takk selv. Og så vil jeg si også tusen takk til alle de som har hørt på og lyttet til denne episoden.